Huomenta, Tuomas tässä. Tänään mä aion puhua mun kollegan Alexa Feurlinin kanssa uroksesta, joka jotenkin tuli ei mistään hirveällä rytäkällä ja sit alkoi tehdä itsestään nimeä ja sen jälkeen heti rytisi aivan yhtä lailla pois ainakin Tampereelta. Mutta ensin. Tänään on luvassa uutisnotifikaatioita ainakin Glasgowsta, jota koko maailma tällä viikolla tapittaa. Skotlannissa alkoi eilen sunnuntaina YK:n ilmastokokous, jonka kenties se olennaisin anti on siinä, että miten se onnistuu ponnistaan eteenpäin edellisestä, eli Pariisin ilmastokokouksen näistä sitoutumisista, joita ihan ehdoton valtaosa maailman maista ei tule koskaan saavuttamaan. Miten Glasgow'ssa reagoidaan tähän tilanteeseen? Siellä on myös suomalaisia ja presidentti Niinistö käyttää Suomen puheenvuoron, mutta se on kuitenkin vasta huomenna. Tänään on siis maanantai 1. päivä marraskuuta vuonna 2021 ja tämä on HS Vision podcast. Hyvin harva oli kuullutkaan tämmöisestä Uros-nimisestä firmasta ennen kuin se ikään kuin yhdessä yössä ponnisti kaikkien tuntemaksi ja heti perään kaikkien vitsien kohteeksi tämän Uros Live Arenan nimi sekasotku sponsorointihomman myötä. Ja tällaisen julkisen tarkastelun kohteeksi joutuminen yleensä vähän niin kuin lieve ilmiönä tuottaa sen, että myös niin kuin muut asiat siitä firmasta, henkilöstä, tahosta tarkastetaan. Ja Uroksen yhteydessä sitten tämä johti siihen, että se firma rupesi niin kuin vaikuttamaan jotenkin vähemmän upealta kuin aluksi oli mietitty. Me hoksattiin jopa, että oikeastaan kukaan ei edes hahmota, että mitä se tekee. Alex, mä huomasin viime päivinä, sä oot ollut täällä Sanomatalossa kaikki illat ja sä oot niin kuin päivä päivältä vaikuttanut silleen niin kuin väsähtäneemmältä ja epätoivoisemmalta, koska sulle annettiin tehtäväksi selvittää, mikä tämä Uros on ja mitä se tekee. Joten mitä tämä Uros tekee?
Joo, Uros on tämmöinen niin sanottu datatalouden ja pilvipalveluiden ja aikamoisen sekasotkun yhdistelmä, mutta käytännössä Uros alkua perustettiin 2011 ja se alkoi tarjota tämmöisiä roaming-mokkuloita Goodspeed-nimellä ja käytännössä matkustaja pystyi ostamaan tämmöisen Goodspeed-mokkula ja matkustaa ympäri maailmaa kiinteällä datapakettihinnalla ja sillä oli silloin vielä 5 vuotta sitten jonkun verran järkeä siinä tuotteessa ihan niin kuin esimerkiksi Euroopan sisällä, koska silloin vielä Euroopan eri maissa oli matkustajilla ihan kohtuullisiakin roaming-maksuja datavierailuista tuli. Mutta EU sääntelee nykyään näitä roaming-maksuja, ne on aika edullista, että ei tule enää saman tien Viroon matkaavalla jotain tonnien puhelinlaskua, vaikka siellä nettiä käyttäisikin ilman tämmöistä mokkulaa.
Jos on olemassa tämmöinen firma, jonka pääasiallinen tehtävä on tehdä esimerkiksi tällaista mokkulaa, jolla pystyy surffaamaan netissä, vaikka jossain Arabi-emiraateista, jossain missä se edelleen voi olla todella kallista, jos sä niin kun meet vaan sun iPhoneilla niin kun sen roamingilla nettiin, sit sä tuut sen 2000 euron laskun kanssa kotiin, huono homma, Uros ehkä siinä pystyy sua auttamaan, mä ymmärrän sen, mutta miksi sitten nimenomaan tämä Uros lähti sponsoroimaan sitä areenaa. Miksi se halusi niin kuin se firma, ei tehdä sitä mokkulaa, vaan tehdä sen, niin kuin sen firman nimeä tunnetuksi Tampereella?
Joo, niin kuin kaikki on varmaan jo viimeisen vuoden ja varsinkin tässä viime päivien aikana huomannut, niin se areenan nimi oli, tai siitä piti tulla Uros Live Arena. Ja Uros ei tosiaan ole se kuluttajatuote, vaan Goodspeed on Uroksen kuluttajatuote, niin sitä kyllä ihmeteltiin jonkun verran silloin, että miksi he haluaa tällä emoyhtiöbrändillä profiloitua myöskin siinä areenan kautta, eikä esimerkiksi Goodspeedillä, jota se tuote, mitä kuluttajille myydään. No, tässä tota, meidän selvityksissä, mitä me nyt ollaan koko toimituksessa, tämmöinen työryhmä, katseltu tämän yhtiön perään jo useamman kuukauden ajan, niin vaikuttaa aika selvältä, että yhtiö halusi niihin aikoihin 2019-2020 niin listautua pörssiin. Ja silloin myynnissä oli tavallaan itse Uros eikä heidän Goodspeed-tuotteensa.
Mm. Ja se on se syy, miksi tätä nimeä haluttiin tehdä tiettäväksi. Osaatko sanoa, onko sillä tavalla, että onko Uros edelleen havittelemassa tätä pörssilistautumista?
No just nyt kyllä mikään ei viittaa siihen. Se tilanne yhtiön ympärillä, kaikki uutisointiyhtiön ympärillä, maksuviiveet, sun muut, niin aika epätodennäköiseltä näyttää. Vielä viime keväänä se yhtiö sanoi, että he haluaisivat listautumaan Sveitsin pörssiin, ainakin ulkomaille, mutta mun on kovin vaikea nähdä, että pörssi olisi se oikea paikka Urokselle missään päin maailmaa tällä hetkellä.
Kun sä mainitsit tuon Sveitsin, niin sä kirjoitit tästä analyysin viime viikolla Vision. Ja siinä sun analyysissä on semmoinen jotenkin herkullinen pätkä, missä sä kuvaat semmoista niin kuin ihmeellistä sekamelskaa, joka on Uroksen ympärillä, jossa on niin kuin emoyhtiöitä Sveitsissä, tytäryhtiöitä siellä, tätä täällä ja jaettuja osoitteita vanhojen firmojen kanssa täällä ja tuolla ja tämmöistä. Ja tämä itse asiassa on Jyrki Jyrki Hallikaisen, eli Uroksen hallituksen puheenjohtajan, jotenkin tämmöinen tyypillinen toimintatapa, koska hänellä, niin kuin jutussa kerrot, niin hänellä on aiemminkin ollut tämmöisiä tunnettuja yrityksiä, jotka näyttäytyy tämmöisenä niin kuin sekamelskana.
Joo, Jyrki Hallikainen on kyllä kaikin puolin mielenkiintoinen persoona. Mä en ole valitettavasti itse päässyt tapaamaan häntä. Mä oon häntä yrittänyt tässä monta viikkoa tavoitella, mutta hän ei ilmeisesti halua median kanssa jutella, tai ainakaan mun kanssa. Jos Jyrki katsot tätä, niin ota yhteyttä vaan. Mutta hän 90-luvulla oli Nokiassa insinööri ja sen jälkeen perusti Microcell-nimisen yhtiön. Sen toiminta oli todella monimutkaista. Siinä oli tytäryhtiöt, omistusyhtiöt Luxemburgissa, Sveitsissä, Suomessa ja näin niin kuin siitä oli jo silloin 2000-luvun aikana tosi vaikea nähdä läpi, että mistä se koostui. Ja tässä Uros-keississä on aika paljon samoja piirteitä, että tytäryhtiöt Hongkongissa, Luxemburgissa, Kazakstanissa, Intiassa, ympäri maailmaa ja sitten emoyhtiö toistaiseksi ollut Suomessa, Sveitsissä, yritetty siirtää sinne pääkonttoriin. Tästä on ulkopuolisin silmin aika vaikea saada selvää kuvaa, että mitä Hallikainen alkaa järjestelyillä hakea.
Okei, mitä Uroksesta on puhuttu viime viikkoina on tosi paljon ollut tämä, että okei, että se on niin kuin jonkunnäköisessä velkavaikeuksissa tai ihan kaikki ei siellä ole niin kuin pitäisi, ei pysty maksamaan hyvin pieniäkin laskuja. Sä kirjoitat sun analyysissä tänään maanantaina, että itse asiassa tämä Uroksen jotenkin vaikeuksista ehkä eniten kertoo se, että se toimii alalla, jonka nimi on IoT, eli Internet of Things. Avaa vähän tätä ajatusta enemmän.
Joo, eli esineiden internet, tämä IoT-ala, niin se on todella kuuma tällä hetkellä. Ja se on just se, mihin yhä viime vuosin Urossa yhä enemmän puhunut siitä, kun siinä alussa puhuttiin siitä Goodspeed-mokkulasta, niin joo, se on heidän kuluttajatuote, mutta yhä enemmän Urossa viime vuosin puhunut tästä heidän esineiden internet-kyvyistään. Käytännössä tarkoittaa, että Uroksen sovelluksilla, heidän SIM-korteillaan ja muilla ikään kuin osaamisella, periaatteessa minkä tahansa laitteen pystyy kytkeen nettiin ja myöskin mobiilinettiin, että sit sitä laitetta, ainakin näin mä ajattelin, että sitä voisi myöskin liikutella aika vapaasti. Hirveän vähän konkreettista Uros on kertonut näistä IoT-kyvyistään, mutta ei se ole tietenkään isoja maalailevia kuvia ainakin, että he on puhunut itsestään tämmöisen alustatalousyhtiönä suorastaan.
Mm. Jos sä oot alustatalousyhtiö IoT:ssa, niin siinä on niin paljon jotenkin kuumia sanoja, että ei luulisi olevan vaikeaa esimerkiksi saada rahoitusta ja hoidella sitä kautta sitten laskut ajallaan.
Joo, siis esimerkiksi New Yorkin Wall Streetilta löytyy useita alaan keskittyviä firmoja. Osa niistä on kiinalaisia, osa jenkkejä. Ja se oikeastaan Urokselle on ihan täsmällistä verrokkiyhtiö, vaikka vaikea löytää, koska heidän toimintansa on niin läpinäkymätöntä. Mutta kun katsoo, mitä he on puhunut, just pilviplatformi, Internet of Things, esineiden internettiin, niin semmoisia yhtiöitä, niiden valuaatiot liikkuu miljardeista, jopa kymmenissä miljardeissa Wall Streetillä. Joten jos Uroksella olisi pienikin sauma saada kertoa itsestään vakuuttavasti sijoittajille tätä samaa tarinaa, niin heillä ei olisi mitään ongelmia löytää rahoitusta. Kuitenkin tällä hetkellä kaikki merkit viittaa siihen, että yhtiöllä on suuria ongelmia löytää rahoitusta.
Mm. Kyllä. Okei, Alexa Ferlin, kiitos oikein paljon.
Kiitti.
Kuva- ja äänituotannosta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä podcast toimitetaan Helsingin Sanomien visiotoimituksessa. Nähdään huomenna.